Turkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň Orsiýete wirikdirilen Krim sewitiniň Moskwa tarapyndan berilen häkimiýetleri Nova Fedorovka obasynyň golaýynaky Harkhova bazasynda bir näçe partlamanyň bolanlygyny we bir adamyň ölenligini aýdýarlar. Krimiň Orsiýet tarapyndan berilen başlygy Sergey Aksyonow 9-njy awgustda Telegramda bir adamyň öldürilenini aýtdy we pidanyň garnaşlaryna gynanç bildirdi. Emma ol merhumyň kim bolanyny aýtmady. Şu aralykda yerli saglyk saklaýyş resmiýleri 5 adamyň şol sanda bir çağanyň yaralananlygyny habar berdiler. Orsiýetiň goranmak ministrliginiň bir adam çap eden beýanatyny aýdylmagyna görä bu partlamalara aviasiýa ok däýerleriniň ýarylmagy sebäp boldy. Yönü ministerlik ok değerlerin yarılmağına kimin ya da nemenin sebep bulunduğunu anıklaştırmadı. Korunmak ministerliğinin beyanatında Harukhova meydançasının hiç bir hücumun nişanası bulmanlığı ve hiç adamın yaralanmanlığı aydırlı. Esas sebep yangın kopsuzluğu taraflarının berza edilmediği olup görünüyor deyip TASS xabar urluğu korunmak ministerliğinin ada edilmadık çeşmesine salgılanıp xabar verdi. Şehirde ministerlik xabar gurluğuna uruş uçurlarının hiç yerine zefer yetmeyenliğini aydıptır. Ukrayna'nın korunmak ministerliği bu partlamanın sebebini bilmeyenliğini, yönü Orsiyet'in bu olan hadisani propaganda hükmünü ulanmağının katı mümkünlüğünü aydı. Prezident Volodymyr Zelenskiy'nin genişçisi Ukrayna'nın bu partlamaların cevapkarçılığını özsünü almayanlığını aydı. Mikhail Podolyak, Dost Onlayn teleýaýlymynyň Kiýew bu meseledäki jogapkärçiligi özüne alýarmy diýip beren soragyna elbetde ýok. Biziň muňa nähili dahylymy bolup biler diýip jogap berdi. Bir näçe sagat soň sosial gormlarda hamala şol partlamalar görkezýän wideolar peýda boldy. Geçen hepde Krim portundaky Sevastopol şäherinde hamala Orsiýetiň Gara deňiz flotunyň howlusyna uçup gelen dronyň partlamagy netijesinde Moskwanyň harby deňiz flotunyň 5 sany agdaty yaralandy. Orsiýet 2014-nji ýylda Krymy bekanun basyp aldy we 24-nji fevralda Ukrainada barýan esasy uruşyna başlady. Şol wagtda Moskwalyk resmiýler Ukraina Krym'a garşy edilen islenlik güjümiň giň gerimli aralyş çäreleriniň şol sanly Kiýewdäki karar merkezlerine zarur bolmagyna sebäp boljakdygyny öýdürdiler. Zelenski bu hüjüme Krymy Russiýadan iňalmak wagtasy bilen jogap berdi. Orsiýetiň Ukraina we ähli erkin Ýewropa garşy alyp barýan bu uruşy Krymdan başlandy we Krymyň azat edilmegi bilen soňlanmaly bolar diýip Zelenski giýjeki wideo ýüzlenmesini aýtdy. Bugün kün munyň haçan boljakdygyny aýtmak mümkinler. Emma biz Krymy azat etmegiň formulasyna zerur bolan komponentleri ýygyderli goşýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Rus goşunlarynyň Donbasa gödökçüligini giňeltmek üçin edýän hüjümlerini güýçlendirmegi bilen 9-njy awgustda Ukrainanyň gornaky Donetsk sewtiniň front liniýalarynyň şäherlerine agyr söwüşleriň bolanlygy habar berildi. Kiýew öz goşunlarynyň güýçli garşylyk görkezýändigini we berkitmelerini esasan gorap saklayanlygyny aýtdy. Rus goşunlary Donetsk sewtinine bir näçe ugra hüjüm etmäge tyýnançdylar diýip Ukraina goşunynyň baş ştabynyň 9-njy awgust agşamy söwüş meýdanyndan beren hasabatyny aýdyrdy. Şu aralykda pikir soralan Orsiýetliläriň 60%-niň Kiýewe garşy täze hüjümi gollajakdygy habar berildi. Prezident Vladimir Putin'in Kiyev'e karşı täze hücüme başlatma kararına gelmek ihtimalliği fikir sorulan Rusların 60% tarafından kullanılır. Soraw gatnaşanlaryň 65% prezidentiň parahatçylyk şertnamasyny baglaşmak we uruşy betetmek niýetini hem oňlardy diýip Kommersant neşriniň Rasyn Field gurulunyň geçiren sosiolog barlyklarynyň netijelerini salgylanyp çap eden habaryny aýdylýar. Pikir sorumanın avtorları onun neticelerinin pikir sorulunların hakiki pikirlerine qavat gelmen hem bilecektiğini, sebebi orsiyetlilerin bu tema varıda gurulaşmaktan korkkanlıklarını, cevap vermekten boyun kaçıranların köpölenliğini, çınnay diyanların olsa ağdalanlığını verilediler.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güvliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'da ayın başka günlerinde zähme taklarının raayetlerin bank hasaplarına geçirilmeyi bilen adatçı bol suyali, bankamatların önünde pullorunu naklaştırmakçı bolyanların ulu novotları dürep başladı. Mundan başka da hususi dükkanlarda, sultanlı dermanhanalarda dine nakt tülüğün sorulup başlamağı hem adamların kartlarındaki pullorunu almağına kosmaçı itirgi veriyar. Sol bir wagtda yurdun bankomatlarındaky nakt ýetmezçiligi bilen bagly meseleler saklanyp galýar.
Şuňler Tomsun Jokrama ussasynda Şewadyň tas ähli bankomatlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary döreýär. Her bankomatyň öňünde adamdan 50-60 adamy synlasa bolýar.
Diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy awgustda gurrun berdi. Marttaky ýerki prezidentlik saýlawlarından soňky bir näçe aýyň dowamında bankomatlaryň ýa-da at kim kadrlaşdyrylan bolsa-da, soňky aýdan bäri ýylatyň pullaryny naklaşdyrmakdaky uzalky öňüňde tejribeleri ýene-de gaýdyp geldi. Soňky hepdeniň dowamında paýtagtyň bankomatlarynyň öňünde döreýän uly nowatlara Türkmenistanyň kronikasy neşri hem ünsi çekdi. Her bankyň sahamçasynda diňe bir ýa iki bankomat isleýär. Bir gezekde diňe 800 manada çelini pulu naklaştyryp bolýar. Bankomatlaryň 50 ýa 100 manat müçberindäki kupýuralary berýäni üçin bank kartynda diňe 50 manat bolanlar pullaryny naklaştyryp bilmeýärler diýip Nesir 8-nji awgustda çap eden makalasynda belleýär. Onuň maglumatyna görä paýtagtda adamlar banklaryň öňünde ýer saat 6-da nowy tutup başlaýarlar. Sol bir wagtda bankomatlara pullaryň saat 10-da goýulýandygy, onuň hem 2-3 sagatyň dowamında gutaryp, nowatda ençeme sagatlap garaşýanlaryň ählisiniň pullaryny naklaştyryp bilmeýändigi bilinilýär. Türkmenistanyň kronikasy paýtagtda pul naklaştyrmak üçin beýlik tebitleriň ýasajylarynyň hem gelýändigini, olaryň käbirinin, ýakynlarynyň we goňşularynyň plastik kartlarından hem pul çekýändigini aýdýar. Uly nowatlarda gowy galmagallar, hatda ýakalaşyklar hem ýüze çykýar. Azatlygyň ýurdun beýlik tebitlerindäki habarçylary hem soňky aýdan bäri bankomatlaryň öňünde uly nowatlaryň döräp başlandygyny tasdiklaýarlar. Käbir regionlaryň ýasajylary zähme taklaryny naklaşdyryp bilmek üçin 2 gün öňünde nowata ýazylmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu ağırlıkta habarçılarımız ve çeşmelerimiz bankomatlardaki nakit pul yetmezçilik meselesinin korrupsiya hem yol açandığını, bank işgarlarına ortaça 20 manat müçvüründe para verip, amitli günü novata yazılıp bolyandığını aydarlar. Mundan başa da Aşgabatda sonku vaqtdan bäri, hususi dükkanların dine nakit görünüşünde tölögleri kabul edip başlamağı hem, adamların kartlarındaki pullarını tiz-tizden naklaştırmağına iterge veriyar.
Hususi dükkanlarda, dermanxanalarda sövdegärler plastik kart bilen tölögi kabul etmekden ýüz öwürýärler. Olar soňky wagtdan bäri internetiň tezliginiň göz görtüle peteleniligi sebäpli tölög terminallarynyň kadyly işlemeýänligini aýdýarlar.
Diýip Aşgabatyň ençeme hususi dükkanyna aýlanyp gören habarçymyz aýtdy. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça ýurdun maliýe edarlarından, sultanda degişli banklarından gosmaçy maglumat ýa düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistan ritmi habarlara görä sanly mali ulgamlaryny ýylatyň durmuşyna ornaşdyrmak maksady bilen soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri zähme taklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalaryny raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär.
Sol bir wagtda döwlet metdogaty söwdany gutdurunda hem tölek terminallaryny ornuşdurmak işleriniň üstünlükli alınıp barylandygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda berilen maglumata görä, ýurdun banklarından berilen bank kartlarynyň sany 2022-nji ýylyň 1-nji awgustynda 4,981,684-e ýetipdir. Seýlede tutuş ýurt boýunça 2152 sany bankomat hasaba alınıpdır. Mundan başga da ýurt boýunça 41,320 terminal ornaşdyrylypdyr. Ýöne türkmen häkimetleriniň bu urdaky üstünlükli amal edilýändigi aýdylýan tagallalaryna garamazdan ýurdun ähli tewitlerinde bankomatlardaky pul ýetmezçilik we nagd däl görünüşde tölek etmek kynçylyklary aradan aýrylmaýar. Türkmenistan hükümeti ýylatyň maliýe ykdysady kynçylyklaryny sol tanda ýylatyň pul nakdlaşdyrmak bilen bagly kötünçlüklerini boyun almaýar. Döwlet mediýasy ýylatyň bolýan durmuşda ýaşaýandygyny öňe sürýär, ýöne raýatlaryň bankomat kötünçlüklerini agzamaýar. Azatlyň habarçylary mundan ozal hatda taýlanýan bankomatlar, adamlaryň bank kartlaryny aldyw ýoly bilen ele geçirýän toparlar, giýje gün diýdi bankomatlaryň öňünde nowata garaşan adamlar we pul nakdlaşdyrmak meselesiniň töwereginde beýleki maglumatlar barada habar berdi. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. 1-nji awgustda Halar kenarynda açylan täze kottejler toplumy Türkmenistanyny döwlet serişdelerine gurulýan deskalary edilýän harajatlaryň netijeli ulanylmagy baradaky meseläni ýene bir gezek gün tertibine getirdi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kuruluşu, senagati, energetikati, 2024-li halkara sergi, Türkmenistan'ın kuruluşu, senagat, energetika pudoklarının özçatli maslahat kengeçirli. Şunun ulan bağlılıkta yerli sinçiler yurtta öl kapitali öğürlen deskaların neticeli ulanılmağı. Bu meselede siyahatçılığın oynat bilecek rolu varada fikir etmekleri uğurluğuna öz çekerler. Döwlet ýetirilýändäki deskalar satuwa çykarylanyna daşary ýurtlylar hem bäýetleşikli söwda gatnaşmaga çagyrýan hökümet näme üçin goňşy ýurtlardan geljek syýahatçylara sol sanly daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere syýahat wizalaryny bermekden çekinýär diýip syýnçylar. Sol sanly raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz nägileligini bildirdi. Türkmen televizyonyasy 1-nji awgustda Hazar kenarynda Zähmet ruhsatynda bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşmagynda açylan Arawaç kattejler toplumynyň şanyny urnulan aýdym sazly dawarany halka ýetirse-de bir wagtda 900 bolan adamy kabul etmäge ukyply 240 maşgalany ýetlenen kattej şäherçesiniň döwlet gandasyna näçe seri işler düşenini, onun näçe ýylla özüne ödejekdigini aýtmaktan saklanýar. Öňki ýyllarda gurulan deskalaryň köpüsiniň özüne ödemän dronlugyna gümürtik şertlerde hususy ýeçilige geçirilenligi nazar alynsa, bu kattejler hem kän girdiji getirjegi meňzemeýär. Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini, diýin çalyş mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy niýetlenen deskalar onlarçasını döwrewap ýaşaýyş saýlarynyň müňlerçesini gurulmagyna aýdýar. Watan habarlaryna tasdiklenmegine görä, iň ýokary dünýä ölçeklerini halk köpçüligine hödürlenýän saglyk diýin çalyş hyzmatlarynyň el ýeterliligi prezident Serdar Berdimuhammedowyň durmuş ugurly siýasatynyň esasyny düzýär. Döwlet mediýasynyň tapawutlykda yerli ýaşaýjylar we hünärmenler bu binalaryň halk köpçüligi üçin el ýeterli değerligini, olaryň köplenç boş duranlygyny ýa-da mezuri meýletin ýagdaýda doldurylacak golunýanlygyny habar berýärler. Bir neçe yıl olar avada da 5 aylap işlen. Hedir dasarı yurtta yaşayan Balkanlı rayetin anonimlik sertinine gurrun vermeğine göre bir yerde milyardlarca dolar karşılanıp kurulan binalar köplönç yapık saklanmağı, yurdun ilatının yıl yıldan garip düşmeği, dasarı yurtlu siyahatçıların gelmeğine mümkünçülük döredilmeliğinin neticesinde esasen zogap kerçiliksizlik, devlet seri istesini yeri soğurmak olup görünüyor. Megerim şu sebepten Türkmen metdu otununu milli siyahatçılık zorluğunun getiriyen yıllık, aylık girdecileri, o yerde işleyen adamların kazançları, siyahatçılık biznesinde ya da kuruluş firmasında bayan firmalar, ayrı-ayrı adamları arada anık mağlumatlar çap edilmeyen. Kurvan Ulberdim Hümmedov 2021 yılın iyul ayında bu toplumun kuruluşu ulen tanışıp düyüklü neagilelik güllerdi ve öz görkeden kemçiliklerini derhal düzeltmeyi talep etti. Ol bu toplumu şu yılın 5. ayında Halk Maslahatının Milli Kengresinin başlığı hükmüne gelipti ve teyze toplumu prezident dövrününe kulağına yaran Aravac adını takmak kararına geldi. Eger de yatlasak, Kurvan Ulberdim Hümmedov 2019 yılın başında doğulan ve Solgaltki İçeri İşler Ministeri İskender Mülüküv tarafından Sovgat verilen taysanağı Aravaş diye adlandırıptı. Türkmen dilinin sözlüğünü şoğurluk, üstünlük, onaylılık hükmünü düşünürleyen Aravaş sözü sinsilerin köpüsünün fikirlerine göre Türkmen sahnaki hakiki yağdayı asla anlatmıyor. Halk hakikatte 3 prezident doğrunu hem neye doğru, neticesi dolanırsın. Çünkü kron korrupsiyanın pidası oldu deyip adatlığın Balkanlı sökvetli saytti. Bu fikir bilen Avstriyada yaşayan rayet aktivisti, önkü ilçi ve Türkmenistan'daki giyin ayran korrupsiya praktikasından yakinen havarlı Nur Muhammed Hanamov hem alalaşıyor.
Bir kurulayan kuruşuklar esasım yankı avazada hemme kuruşunun arkasında korrupsiya dur. Dine şu korrupsiya için edilen zatlar.
Yönü Hanamov, eğer de hükümet yolbaşılarına şeyle niyet bar olan yağdayında bu kıyıl deskalara çıkarılan çıktacıları belli bir derecede ödemek mümkünçülüğünün hem bardığına itti.
Birinciden yurdun içindeki bir topar adamın o avazdaki bahaları onu eğer bilecek gel. Son için çoları bir mümkünçülük üretmeli yani hem adamlar gelip deyinceli öyle reali yağday üretmeli. Bahasını pes etmeli. İkinci dönem komşu devletler dönem yani Türkmenistanlılar olsun ya başka milletler olsun gelir reali yağday üretmeli. Men meselemin hası avazdan yağdayını öğrenecek olup Orsiyedin en bir adı belli siyahatçılık operatörlerin sahiplerini açık gördüm. Yani ki dünyanın bir devleti var olsa dincelin yani. Hemisinin adı var. Türkmenistan olsa yok. Tur operatörlerle işleşip çorayetler Türkmenistan'a gelir yali. Özünü şeydip ödeyer yali. Turizmi güçlendirmek için edilen hareket yok. Son için bu kurulayan dağıtlar yönü gittiği şey dargımak bilen mi olur? Onu ulan ölmeseler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşajylary döredijilikli guramlaşdyrylan ýene bir aýdym saz çäresine tomoşaçy boldylar. 7 awgustda mukamlar köşkünde dünýäniň meşhur aýdym sazlarynyň ýene bir konserti geçirildi. Azatlık Radyosu'nun habarçysy hem bu konserte tomoşaçy boldy we gören zatlary barada şeýle haber berýär. 7 awgustda Aşgabatdaky mukamlar köşkünde geçirilen konsertde Türkmenistanyň meşhur sazandasy Vladimir Mokurtumow ýene соңғы ярым атырын дүниады мешхур етерлеріні хөдір өтмек білен дүрлі нетерлерден олан айдымсаз мұштоклорыны бірлештірді. Бұ діңі бір концерт болман, етімде хинлі түркмен айдымчыларының дуэт болып еріне етірін чәрәті «Тен өе мен» атлы концерт олды. Дүрлі шақсиетлері сес тембрлеріні, темпераментлері айры башқы көрінішті бірлештірмек ойынчы дүрідіцілік пікір, хатта екі еріне етірілен етерлері екі айдымчыларын дуэт болып еріне етірілмегінде томошачылары хөдірленді өе өрен үстінліклі болды. 13 саны чықышты динан өе еркек айдымчылары дуэт өе квартет көрінішінде жеми 16 етері еріне етірді. Томошачылар мешхур дашыр юрт айдымларының түркмен діліндегі көрінішілеріні хем ұлышатлық білен қабул еттілер. Азайып яшларын квартеті Дөрен Шамиев, Ася Константинян, Мехрихал Мәмедова, Мелис Караев, азайып опера тенері Нури Нуриев білен білелікті томошачыларын үнсіні өзіне чекіп білді өе концерт бірдемде кечіп нәдіп соңланы дұйылмады. Тип хабарчиымыз концерт варадағы мағлұматыны довам еттірер. Яшлар топоры концерті Скорпион Саз топорының композициясы білен башлады. 7-ci чықышта Швецияның Абба топорының репертуарынан Dancing Queen атлы мешхур айдымы еріне етірілді. Hemişe bolşali aydımçı Dövran Şamayev duet olup edilen çıkışların yedisine katnaştı ve hemişe bolşali sesi canlı plastikası hem hareketleri bilen tomoşaçıların gövünden turdi. Ol Melis Qarayev bilen birlikte bağışla in kıyın söz yali görünyar atlı aydımı yerine yetirdi. Dövran Şamayev Mehrihal Mamedova bilen birlikte soğuk yürek atlı aydımı yerine yetirdi. Dövran Şamayev Nuri Nuriyev bilen Amerikalı aydımçı şerin repertuarından aydımı yerine yetirdi. Дөрен Шамиев хәдіргі вақытта Американ вокал мектебінде ұзақтан оқыяр. Гүшті сетевілен томошачыларын көпіз үшін хайран қалдырыжы бір ашышы өвірлен Ася Константинян көпчілің үнсіні өзіне чекті. Ол үлкін жеді Владимир Мұқыртумов лен карантиннан одыл бірінші сейілгі әктәкі ашық мейданды кечірлен концертті чықыш едіпті. Ол томошачыларын ядымда қалды. 7 августағы концерт айдымчы 6 дуэтті чықыш етті. Концерттегі хер бір чықышы ұлы шоуын білен қабул еділді. Ема Айсе Константинянын ве Нури Нуриевин дуэт болуп эден 3 чыкышы айратыным Куба балеросунун эң романтик айдымына өрлөн Кисас Кисас Кисас айдымы томошочуларда улу тэфир дөрөттү. Шеледе Айсе Константинян ве Нури Нуриев Чарльз Азнавурын бир вакытта Мирей Матиев менен рус тилинде жерине жеткирген мешхур шансонун жерине жеткирдилер. Концерт Coldplay English Rock топорының 2016 жылда Америка айдымчы Beyoncé билен бирелекте жерине жеткирген Дэнч күнүнүн гимни атлы эсери билен тамамланды. Кыйнансам өңүндөн катнашыжы өкмүндө кылган эдилен Майса Ниязова концертте катнашып билмеди. Концерте баран томошочуларын арасында дүрлі яшлы ве милетли адамлар барды. Бір қарташан аялы майыплар үшін аравада кетірен машықалы көплері толғындырды. Олара концерттен өң ве соң көп адам басқан чықтан мүнмәгі ве дүшмәгі көмек көдірледі. Автобус дұралғасында болса, 36-ci автобусың сүрүжісі араваны улаға салма үшін дүшіп өзі көмек етті. Дип Азатлык радиосының Ашхабаттагы хабарчысы Новоттагы медени чары барадагы маалыматында көрүн берди.
Азат радиосының azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com веб-сайтындан компьютеріңізді яды смартфоныңызды индіріп құрнан. Syphon сіздің интернеттегі шахтетіңіздің гізлінігіне юқыр дәрежеде үпчіне дияр. Syphon 3 арқалы Түркменистандың гүнді 1,5 миллион кезек пайдаланылып, юрттағы петікілі сайтлары кейірілер. Syphon 3 довамы тәзілін ер. Сол себепілі оны psiphon3.com syphon3.com веб-сайтындан тәзелеп дурмагы унутмаң.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.